Tātad, paldies, kolēģi, par to, ka atsaucāties, atradāt laiku domas ārkārtas sēdē. Mums ir paredzēti divi jautājumi šodien domas ārkārtas sēdē. Uzreiz par iemesliem, kāpēc nevarējām gaidīt nākošo ceturtdienu, kad mums būtu kārtējā domas sēde. Jāsāk ar to, ka varējām gaidīt, bet tad sanāk tā, ka tās ģimenes, kurām mēs gribētu risināt šīs pārtikas paks vai brīvpusdienas saņemšanu, tad viņiem būtu jāgaida viena lieka nedēļa. Bet šajā gadījumā viņi saņēma nu, vismaz vienu nedēļu ātrāk. Tā kā tas ir tas pamats, kāpēc mēs tiekamies šodien, bet negaidījām to kārtējo nākošo ceturtdienas domas sēdi. Tātad ir sagatavot divi lēmuma projekti, kuras arī šodien izsūtījām. Abi divi skar šīs te šo te brīvpusdienu jautājumu, un uzreiz pirms sāk domsēt, vai ir papildinājumi labojumu darba kārtībai. Paldies, ja labojumu nav, tad domsēdi izskatīsim tikai šos divus jautājumus, un es atklāju sēdi divas minūtes pāri četriem. Tad domsēdes pirmais darba kārtības jautājums par vispār izglītojošo skolu, izglītojumu un nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā. Es pats esmu arī ziņotājs, lai mazliet vienkāršāk būtu šajā situācijā. Tūlīt arī izstāstīšu lēmuma projekta būtību. Tātad lēmuma projekts, kāpēc mēs arī ātrāk uzreiz nesagatavojam. Tas iemesls bija tāds, kad atcerieties iepriekšējā domas ārkārtas sēdē, mēs nolēmām, ka mums ir gan pirmskolas izglītības iestādēm, gan skolēniem iespēja caur pārtikas kartēm, caur sociālo dienestu, kas tiek izsniegtas, tātad izsniegt iespēju iegādāties pārtiku, nopērkot pašam veikalā. Un šis datums bija līdz 14. aprīlim, Tas bija arī ārkārtējās situācijas valstī, tas termiņš pirmais. Tā kā šo te termiņu pagarināja, un šobrīd mums tas termiņš jau zināms, tad līdz 12. Maijam, nu, vismaz pagarinājuma termiņš, tad mēs varam skatīties jau tālāk. Mums tad valsts ir gatava atstāt valsts finansējumu, kas bija paredzēts, pirmai, ceturtai klasei, bet norādot strikti gan veidu, gan mērķi, kam tas var tikt tērēts. Tātad, ja runājam par mērķi, to drīkst tērēt maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, pie tam daudzbērnu ģimenēm valsts izpratnē, tātad trīs un vairāk bērnu ģimenē, nepilngadīgi un kas nestrādā vai nemācās. Un otrs veidu, kādā ir šis finansējums tērējams. Un tad valsts nosaka, ka tas ir tērējams tikai vai nu kā siltais ēdiens, vai nu kā pārtikas paka. Esam centušies sarunās ar ministri, ar dažādās citādās sarunās ar izglītības ministru pārstāvjiem, tā skaitā Saeimas izglītības komisiju, pārliecināt, ka bez šiem diviem regulējumiem vajadzētu norādīt arī to, ko mēs Liepājā līdz šim izmantojam, proti pārtikas karti vai pārtikas talonu, kurš ir identificējams un kuram ir ierobežojumi, ka nevar iegādāties cigaretes, alkoholu vai nu, kaut ko tādu, kas nav uzskatām par pārtikas preci. Mēs nebijām vienīgi tādi, bija 17 pašvaldības, kas līdz šo jautājumu, tā ir arī lielās pilsētas, kā ne tikai Liepāja, bet arī Daugavpils, Rēzekne un Rīga. Taču jāsaka, ka kā ir, diemžēl, tātad nu, izglītības ministrija palikusi nelokāma savā redzējumā un arī nav ņēmus vērā ieteikumu no Saeimas izglītības komisijas, kas ieteica tomēr ieklausīties mūsos un palikusi ciet pie tā, ka ir tikai divi veidi, ko mēs drīkstam izvēlēties. Tātad proti, vai pierast silto ēdienu reizi dienā uz mājām katram skolēnam, kam tas paredzās šīs brīvpusdienas, vai pārtiks paku. Ja mēs runājam par silto ēdienu, tad šeit ir vairākas lietas, kas pilsētā Liepāja ir grūtāk realizējums kādā citā pilsētā. Nu, piemēram, pēc tātad iedzīvotāju skaits 70 tūkstoši un skolēnu skaits, ja mēs sarēķinām kopā, tātad mums ir 13 tūkstoši skolēna, ko mums jārēķinās, izglītojumā precīzāk, 13 tūkstoši izglītojumi ir. Un otrs attālumi, jo pilsēta, nu, ja mēs runājam starp jūru un ezeršu, attālums nav liels, bet ja mēs runājam par dienvidu rietumu robežu un robežu uz Rīgas pusi vai uz Ventspils pusi, tad šis attālums ir nu, krietni liels, lai mēs pievestu ēdienu arī termosos siltā veidā reizes dienā, un tas būtu tiešām efektīgi. Nākošais, kas tik ņemt vērā, ka mums tomēr PVD prasības ir ļoti stingras un Liepāja to vienmēr ir atšķīrusies. Mums šis normas ir bijuši un uzraugu šiem normām ir ļoti stingri. Un vēl viens aspekts, kad ja mēs vedam siltu ēdienu uz ģimeni, tad varbūt tāda situācija, ka ģimenē šo siltu ēdienu saņem viens vai divi bērni, bet kāds bērns vai pieaugušais vai vecmāmiņa nu, šo ēdienu nesaņem. Tad tikai viens vai divi vai kāds nu, noteicis, ka cilvēki tikai tiek pie tā ēdiena. Tad jau ir pareizāk tomēr tietu otru ceļu runāt par pārtikas pakām. Jo pārtikas pakas, tas netiek vest katru dienu. Mūsu piedāvājumā to ved vienu reizi šajā periodā. Un mēs runājam par periodu, kas tiek skaitīts no 1. aprīļa, līdz 12. maijam. Un tātad šajā periodā tās kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt šīs pārtikas pakas, tātad saņems vienu reizi šo pārtikas paku. Un tādā gadījumā ģimene, nu, tātad cik tur ēdien reizi tas atkarīgs no pašu ģimenes, kā viņi to darīs, bet tātad visi ģimenes locekļi var arī vienādi ēst. Ja runājam tad tālāk par to pārtikas pakas aprēķinu, tad kā radušies tie 45 eiro? Tātad 45 eiro mums ir radušies no aprēķina, kad šī summa sastāv no pašas pārtikas, 35 eiro summas, tālāk, nu, produktu summas ir. Tad pievienotās vērtības nodokļa 7,81 eiro un piegādes pakošanas fasēšanas izmaksām, kas ir 2,19 eiro. Līdz ar to kopā šie 45 eiro. Izplatīšana ir paredzēta, ka tiek izplatīts tad caur skolām, respektīvi, kad līdzīgi kā tagad jau, ja piemēram, kāds mācības slīd, pieciešam, tad jāaiziet uz skolu pakaļ, bet, kas ir atcerējis, bet tomēr šobrīd tāds arī tiek izmantots, tā arī šīs pārtikas pakas jāaiziet uz skolu pakaļ. Taču ir paredzēts mūsu lēmumā arī tie gadījumi, ja gadījumā ir vajadzība, tad šie pārtikas paka atsevišķos gadījumos var tikt piegādāt arī uz mājām. Un respektīvi šeit iesaistās jau skolu vadības un sociālie pedagogi, ja ir atsevišķi tāds tiešām gadījums, nu, es, protams, varu izdomāt savā galvā vairākus, nu, kā vienu var iedomāties, ka, ja tā ir daudz bērnu ģimene, kur dzīvo, piemēram, Tosmarē, un tur ir divi vai trīs bērni, un ierodās, piemēram, pēc 7. vidusskolā, pēc pārtikas pakas, tad iespējams viņai, nu, māmiņa vien pati, un iespējams, kad grūti ir aizbraukt, tad ir risinājums, kad var šī pārtikas paka tikt nogādāt arī mājās. Tas lēmuma projektā tiek paredzēts. Par pārtikas pakas saturu ir tā, ka pārtikas pakas saturu reglamentē ministra kabineta 172. Noteikumi. Tātad droši vien, ka daļa no mūsu kolēģiem ir atvērusi un arī iepazinusies, un šeit ir ļoti nu, skurpulos un plašs uzskaitījums, kas iekļaujās, kas var tikt iekļauts. Un, ko noteikti neiekļauj? Nu, piemēram, pēc, ko tu neiekļauj? Tad izglītojumā uzturā neiekļauj filtrētus, fritētus kartupeļus, tas ir frī mehanisku atdalītu gaļu, produktus, kuri ražot no pienu, kuros kāda piena sastāvdaļa aizvietot ar citu sastāvdaļu, majonēzi, piedeva veidā, kečupu un tomātu mērci, cukuru konditorijas izstrādājums, milku konditorijas izstrādājums, bezalkoholiskos dzēriens, kuram pievienos kofeīns vai aminoskābes. Šeit nu, tas uzskaitījums ir plašs, es visu neuzskaitīšu, pamatojoties ar šiem noteikumiem, bet, protams, ņemot vērā to, ka te nav teikts, ka viss jādod. Pamatojoties šiem noteikumiem, izglītības pārvaldes speciālisti kopā tātad, ar ēdinātājiem tātad, šo pārtikas pakas satura pilnīgi vienādi visām skolām nosaka. Tātad, kas būs tie, kas tos pārtiks paks tātad, fasēs un šos produktus iepirks, tie ir tie edinātāji, kas mūsu izglītības iestādēm jau šobrīd ir. Tātad, mūsu skolām tādi ir trīs. Uzņēmumi ir Vietaga, Māris Lācis un Azalīte. Un tātad, šie trīs edinātāji arī tie, kas tā vienādas pakas, safasē nogādālies skolām pēc tā saraksta, kas būs pieejams gan skolām, gan arī šim ēdinātājiem. Nu, atvainojiet varbūt par tādu garu un plašu izklāstu, bet esmu centies izstāstīt to saturu vairāk nekā tīri mehaniski lēmumu projektu, ko jūs paši jau izlasat. Nu, lūgums kolēģiem pāriet tagad pie jautājumiem. Gunārs Anciņš lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Iepazīstoties ar lēmumu projektu, man radās tāds pārdoms, par ko es gribēju dalīties arī ar jums. Tātad mums ir spēkā esoši sestošie noteikumi par bērnu ēdināšanu bērnudārzos un skolās. Un sestošos noteikumos divreiz tiek minētas daudz bērnu ģimenes. Vienā gadījumā tas ir 4+, kam ir 100% atlaidi. Otrā gadījumā 50% atlaidi, ja tie ir trīs bērni, piemēram. Ja? Un līdz ar to, manuprāt, ka būtu jēgpilni, ja mēs varētu lēmumu projektā, vienkārši tajā sadaļā, kur mēs runājam un diskutējam par kategorijām, ielikt vai nu iekavās vai skaidrojuši, kas šajā izpratnē ir daudz bērnu ģimeni. Protams, mēs varam teikt, ka likumdevējs to jau definējis. Bet ņemot vērā to, ka mūsu saistošos noteikumos ir divējādi pieeji, nu, es lektos tomēr ielikt to, lai nebūtu pārpratumi par to, kas ir šajā konkrētā gadījumā. Paldies.
Paldies. Tad ieklausinājums ielikt skaidrošo daļu, ka tas attiecās uz trīs un vairāk bērnu ģimenēm. Vai mums var nokomentēt, es Dace arāju neredzu. Dace, varbūt var nokomentēt, lūdzu.
Protams, mēs varam precizēt, jo uzreiz gan, protams, tad man būtu jāpēta uzreiz arī visi normatīvi akti, bet, manuprāt, bija bērnu tiesību aizsardzības likumā šie trīs un vairāk bērni. Līdz ar to mēs nevarētu noteikt, piemēram, četri un vairāk, jo tad mēs ierobežotu šo nu, tā kā definīciju. Līdz ar to, manuprāt, ja mēs arī ieliktu trīs un vairāk bērni, tad nu, nebūtu arī pārkāpums, būtu vienkārši precizējums konkrēti pie konkrētās definīcijas lēmumā.
Paldies, tad es no jurista sapratu, ka mēs papildinām ar to, ka trīs un vairāk bērni. Tā lielā sākuma preambula aiz vārdiem daudz bērnu ģimenēm mēs ieliekam papildinājumu trīs un vairāk bērni.
Man, ja es drīkstu, Jāni.
Jā, Gunār.
Jā. Ja es drīkstu, tad man priekšlikums būtu līdzvērtīgs tā, kā ir mūsu apstiprinātajos saistošos noteikumos, kur ir sekojuši formulējums. Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus.
Kuras audzina trīs un vairāk bērnus.
Nu, saistošos noteikumos tur vēl papildinājums vecumā līdz 16 gadiem.
Jā, es tieši gribēju teikt.
Tas nav būtiski šajā brīdī. Ja mēs fokusējamies uz pirmo otro klasi.
Labi, ja mēs fokusējamies uz pirmo 12. klasi.
Jā, nu, tieši tā es arī domāju, bet līdz ar to tas 16 gadu ierobežojums nav būtisks.
Aha, jā, jā. Jā, tad par kategorijām vēl labi, ka aizskārām, es neizskārtu. Ah, nu labi, Pāvils Serieda, lūdzu. Pāvēl, mikrofons nav ieslēgts. Pāvēl, mikrofons nav.
Tagad var dzirdēt?
Tagad var dzirdēt.
Jā, labdien visiem vēlreiz. Man nebija laika iepazīties pilnībā ar dokumentiem, bet ko es esmu dzirdējis, te ir nosaukti trīs ģimenes veidi, trīs statuti, tas daudzbērnu ģimenes, maznodrošināti un trucīgie. Nekas nebija teiks par invalīdiem, ja, par bērnu invalīdiem. Vai viņam arī tiks nodrošināts ēdiens vai kā?
Pāvēl ir. Tur ir kuriem tātad izglītojamo, kuriem noteikta invaliditāte, izglītojamo, kuriem iecelts aizbildnis un izglītojamo, kuriem sociālais pedagogs noteica ēdināšanas smaksas atvieglojums, ja izglītojumā ir deklarēta Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā un mācās no 1. Līdz 12. Klasē, kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm.
Super, ir... paldies. Un otrais jautājums, kāpēc mēs aprēķinām datumu no 1. Aprīļa?
Jā.
Jo ārkārtas situācija mums sākas 12. Martā, ja, un mēs zaudējam divas nedēļas, un nevaram to atmaksāt vai kā?
Jā, paldies. Tātad, protams, par summu mēs varam spriest. Tātad es jums izstāstīju, kā tie 45 eiro ir iegūti. Tātad, kāpēc no 1. Aprīļa varu izskaidrot? Tātad, par martu pašvaldības nesaņem finansējumu no valsts par pirmām, ceturtām klasēm. Un ja es gadījumā kļūdos, tad lūdzu uzreiz Liepājas izglītības pārvaldi man rediģēt, bet tad mēs esam pārliecināti, ka nesaņemam. Un mēs sākam saņemt no 1. Aprīļa. Un tad līdz ar to mēs skatāmies uz periodu, kad mēs sākam saņemt šo te valsts finansējumu, bet skaidrs, ka valsts finansējums nepietiek. Tad, lai šo programmu realizētu visām kategorijām un visai plašu grupām, mums ir tātad nepieciešami šajā periodā apmēram 130 tūkstoši eiro, un no tiem 60 tūkstoši eiro mēs esam aprēķinājuši, ka mēs saņēmam to no valsts, un 70 tūkstoši eiro būtu mūsu pašu finansē. Tāpēc arī šis 1. Aprīlis.
Jā, bet manuprāt, tomēr vajag atrast naudiņu un sākt reķināt no 12. Marta. Manuprāt, tas būtu godīgi.
Nu, uz šo brīdi var pastāstīt, ka visas izglītības iestādes, ieskaitot skolas, un tā skaitā pirmskolas izglītības iestādes, ir izņēmoši sociālā dienestā pārtikas karts. Liela daļa no šīm kategorijām, tātad trūcīgie, maznodrošinātie un plus pēc sociālā dienesta tātad redzējuma arī citas ģimenes. Un kopā ir izņēmtas nepilns 400, ja skaita skolas un bērndārs kopā kartes, kas ir saņēmuši šo finansējumu. Es uzreiz lūkšu izglītības pārvaldes pārstāvjiem pakomentēt un precizēt. Jūs varat?
Jā, labdien, dzirdat mani, jā?
Jā.
Jā, Vilnīš kungs pilnīgi precīzi pateica, jā, kad skaidrojumu par šiem datumiem, kāpēc no 1. Aprīļa naudu tiešām mēs saņēmām par aprīli, tāpēc aprīlis, un tiešām ir jau īstenots, ka šīs pārtikas kartes, šis lēmums, kas tik pieņemts 25. Martā, šis lēmums ir realizējies darbībā reālā praktiski, un šīs pārtikas kartes ir saņemtas. Tagad ir runa par to, kad tas periods ir noslēdzies, un tagad mēs to atbalstu sniedzam caur pārtikas pakām. Tāpēc mēs nevaram vairāk par sākotnējo ārkārtējās situācijas stāvokli vairāk runāt un rēķināt uz atpakaļu no 12. Marta. Varbūt man finansists var kaut kā vairāk vēl pakomentēt, bet es domāju, ka šim ir jābūt skaidram.
Kādu vēl ir papildus jautājumu, kolēģi? Helvijs, lūdzu.
Varbūt turpinot to tēmu par pilnu šo periodu, Es varbūt vēlētos atgādināt, ka mēs jau, kad mēs pieņēmām iepriekšējo lēmumu 25. martā, kad lēmām par šīm te pārtikas kartēm, jā, un bija šis arī punkts ietvērts, ka ģimenes, kuras tā kā nav nemazdrošinošas kāds vai trūcīgas, bet ja ģimenēm ir piešķiet ēdināšanas maksas atvieglojumu, tad ģimene vērš Liepājas pilsētas domas sociālajā dienestā pēc atbalsta. Un visi šie iesniegumi cilvēki ir vērsušies. Nav bijis pārāk daudz. Mēs esam izskatījuši sociālu lietu komisijā šos gadījumus, jo šis finansējums nav, šāds finansējums ēdināšanas atvieglojuma nav paredzēts sociālā dienesta budžetā, un līdz ar to visi šie iesniegumi nonāk sociālu lietu komisijas lokā, un šādi iesniegumi mēs esam izskatījuši apmēram 16 iesniegumus, izvērtējām ģimenes situācijas un attiecībā skatoties, kāda ir viņu ienākumu, jeb situācijas izmaiņas, sākoties no šī ārkārtas situācijas sākuma, tad lēmām par šī atbalsta piešķiršanu ģimenēm, tieši domājot, ja arī tur ir minēts šī ēdināšanas atvieglojuma. Bet tāda apmēram bijuši, nevis apmēram, bet principā tad 12 plus 6, 18 iesniegumi.
Jā, paldies. Kādi kolēģiem vēl ir ierosinājumi, papildinājumi?
Man ir papildi jautājums vai ierosinājums, jā. Es gribēju pajautāt, kā iedzīvotāji tiks informēti par tādu iespēju saņemt pakas, jo, piemēram, vakar man zvanīja viena māmiņa, viņa prasīja par tādu palīdzību, jo cilvēki nezin, kur griezties.
Jā, paldies. Atbildi ir tāda, ka par to informēs mūsu domes marketinga un sabiedrisko attiecību daļa, un par to informēs pašu skolu vadība, pedagogi.
Caur mājas lapam vai caur skolam?
Nu, tad pedagogi informēs caur e-klasi un visām platformām, ko izmanto ikdienā ar skolēniem komunicējot. Skolas pēc savas izvēles meklēs arī citus rīkus, ieskaitot mājas lapas. Un savukārt runājot par domu, protams, man būtu jāpaprast tad, nu, jau konkrēti, bet nu, izmantojot domas sociālos tīklus, šobrīd vispopulārākais un skatītākais ir domas Facebook lapa. Jā, Gaļina.
Es vēl gribētu papildināt, ka visa informācija ir pie klases audzinātājiem, tad parasti nekādu problēmu nav, jo klases audzinātāji informē skolēnus laicīgiem.
Jā, paldies. Pāvēl, tomēr vēlreiz atbildot uz to tavu ierosinājumu, tad es kolēģims izstāstīju, kā tos 45 eiro esam ieguvuši. Vēl jau vairāk vēršu uzmanību, ka lēmuma daļā neparādās, bet anotācijā parādās arī tā skaidrojošā daļa, kā tas 45 eiro sastāv. Un šeit, nu, par tām piegādēm runājot, tātad pakošanas un piegādes izmaksas, tātad piegādes līdz skolai, tātad, lai būtu skaidrs. Tagad nav tas uzrakstīts, bet nu, es tagad uzreiz paskaidroju. Mēs, protams, varam lēmt jebkuru citu summu, bet tikai jāsaprot, ka tādā gadījumā jāmeklē, no kurienes to naudu ņemt. Šī nauda, ko mēs esam sareiknājuši, kas mūsu rīcībā ir. Tā, kolēģi, kādi vēl jautājumi?
Es vēl gribēju pajautāt, tad ja, piemēram, ģimene aug divi un trīs bērni, un ģimene ir maz nodrošināta, tad katram bērnam būs pa 45 eiro tā paka, ja?
Tas ir uz vienu skolēnu, skaitu uz vienu skolēnu.
Paldies.
Nu jā. Nu, ko, kolēģi, ja mēs varam palikt pie šīs sadaļas, un es tā kā centušies esam skaidrot, tad lūgums atbalstīt balsojot. Gunāra, tu balso?
Es balsoju, man neparādās balsojuma roka. Mēģinu pārstart, bet tu vidās.
Labi, es pagaidīsim, jo es skatos, visi nobalsojuši. Helēna nav, bet Helēna nepiedalās arī domas sēdē. Viņa atsūtīja īziņu. Jā, aizgāju. Paldies. Visi nobalsojuši. 14 deputāti balsojuši par, tātad Helēna Grilovičs nepiedalās, tātad vienbalsīgs šīs dienas domas lēmums. Paldies, kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums par nākamo kategoriju, tātad par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 25. Marta lēmumā, tātad tas iepriekšējās ārkārtējās domas sēdes lēmums par ēdināšanas atbalsts sniegšanu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējo situāciju izsludināšanu valstī. Tātad mēs iepriekšējā domas lēmumā novienojamies par kategoriju skolēns 1. 12. Klase. Tātad mums paliek kategorija, nākošā kategorija izglītojumiem, tātad pirmskolas izglītības iestādes izglītojumais. Un šeit ir tā situācija tomēr atšķirīga. Tas pirmais atšķirīgais ir tas, ka mums pirmskolas izglītības iestādes joprojām darbojās, neskatoties to, ka tikai četri šie bāzes bendārs, un nav nevienam vecākam liekts savu bērnu vest uz bendārs, pirmskolas izglītības iestādi. Respektīvi, tad ir iespēja vest un līdz par to bendārs arī saņemt šos pusdienas launāgu brokasts. Un, bet nu, realitāte ir tāda, ka monitorējot katru dienu situāciju, mēs redzam, ka šo pakalpojumu Liepājā izmanto 4,5% izglītojamo. Lai būtu iespēja arī šiem izglītojumiem saņemt palīdzību, tātad ir nākošais lēmuma projekts. Tātad, un šeit mēs paturpinām to, ko mēs jau bijām lēmuši jau 25. Martā, bet mēs pagrozam jau pirmkārt jau preambulu to sākumdaļu, izslēdzot ārā tātad skolēnus, jo uz viņiem vairs neatiecās šis lēmuma projekts, tas attiecās tikai uz izglītojumiem pirmskolas izglītības iestādēs, un mēs noliekam tātad nākošo termiņu, tātad, kurā darbojās šis lēmuma projekts, respektīvi līdz 2020. Gada 12. Maija. Saglabājot 25. Un saglabājot, ka tā ir pārtikas karte, un respektīvi tātad kategorijām trūcīgie maznodrošinātie, un to, ko Valči kungs jau jums minēja, arī tās ģimenes, kuri kādi citi apstākļi, ir iespēja saņemt, griezties Liepājas sociālā dienestā un saņemt šo palīdzību atbalstu. Un pieņemot šo lēmumu, mēs būtu tad pārklājuši gan skolēnus, gan nu, tātad, tos bērnus, kas iet bērndās. Lēmuma projekts ir pievienots, un to nepārlasīšu, bet pārējā, no tāda lēmuma projekta būtība es jums izstāstīšu. Kolēģi, kādi ir jautājumi? Es neredzu. Ludmila.
Jā, es gribu tikai atkal pateikt to, lai tā informācija būtu pieejama iedzīvotēm. Jā, vai tad mājaslapas nopublicēt, lai zinātu, kur griezties un kādas iespējas, jā.
Paldies jums. Noteikti piekrītu un noteikti tas jādara. Un to darīsim. Tā, ja jautājumi nav, tad lūdzu pārējiem pie balsošanas. Tā mums vēl divi deputāti balso. Viss ir nobalsojuši. Paldies kolēģiem, tātad balsojums ir vienbalsīgs, visi 14 deputāti, kas ir klātesoši, ir nobalsojuši par, lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies kolēģi jums visiem par darbu, mēs esam padomājuši par saviem skolēniem un bendārs bērniem, un līdz ar to 14.32 minūtēs domas ārkārtas sēdi slēdzu. Tiekamies, ja ne ātrāk, tad nākošo nedēļu līdzīgā režīmā domas kārtējā sēdē.